Regīna ezera – dzīve un daiļrade. Regīna ezera ir viena no spilgtākajām 20. Gadsimta psiholoģiskās prozas autorēm latviešu literatūrā. Viņas literārais devums ir gana apjomīgs. Dzīves laikā publicētas 28 oriģinālgrāmatas, romāni, stāsti, miniatūras, recenzijas un autobiogrāfiskā proza. Galvenā tematika Regīnas ezeras daiļradē ir cilvēka attiecības ar laiku, mīlestības un dzīvības noslēpums, esamības filozofiskā izpratne, morālā izvēle un cilvēcisko attiecību ētika. Rakstnieces darbi rosina katram pašam sevī meklēt atbildes uz dzīves uzdotajiem jautājumiem. Regīna ezera dzimusi 1930. Gada 20. Decembrī Rīgā Roberta un Lūcijas Šamreto ģimenē, kā pirmais un vienīgais bērns. Bērnību viņa pavada pieticīgā toreizējas Popova ielas 5. Stāva dzīvoklī, kurā bez tēva, mātes un mazās Regīnas mitinās vēl vecā māte un mātes māsa. 1938. Gadā Regīna sāk mācīties Rīgas pilsētas 28. Pamatskolā. Meitene ir apveltīta ar gaišu galvu, tāpēc mācības padodas viegli, un pamatskolas 6. Klasi viņa pabeidz kā teicamniece. 1944. Gadā ģimene dodas bēgļu gaitās uz Vāciju un pavada tur vienu gadu dzīvojot dažādās bēgļu nometnēs. Pēc atgriešanās Regīna Šamreto turpina mācības Natālijas draudziņas Rīgas 7. Vidusskolā, kuru beidz ar sudraba medaļu un iestājas Latvijas Universitātes Vēstures un filoloģijas fakultātes žurnālistikas nodaļā. Būdama pirmā kursa studente, viņa salaulājas ar Jēkabu Lasenbergu. Ģimenē piedzimst meita Inese, bet laulībai nebūs ilgs mūžs. 1954. Gada vasarā Regīna Lasenberga kā praktikante nokļūst žurnāla Bērnība redakcijā. Rakstā aprakstus par skolēnu dzīvi un recenzijas par bērnu grāmatām. Izdevuma redaktors pamana jaunās žurnālistes talantu un mudina pievērsties literārajai jaunradei. Tā rodas neliels tēlojums, pat īkšķis nelīdzēja, kas 1955. Gadā tiek publicēts žurnālā Bērnība un pirmo reizi parakstīts ar pseidonīmu Ezera. Žurnāla redakcijā notiek arī liktenīga iepazīšanās ar pieredzējušo žurnālistu un tulkotāju Česlavu Kindzuli, kurš jaunajai sievietei kļūst ne tikai par literāro padomdevēju, bet arī par otro vīru un divu meitu, Ilzes un Aijas tēvu. Pēc 30 kopā nodzīvotiem gadiem arī šī laulība tik šķirta. Pēc augstskolas beigšanas Regīna vēl divus garus nostrādā žurnālistikā. Tad ģimenes apstākļu dēļ no darba aiziet un pievēršas rakstniecībai. Sākas viņas profesionālā literārā darbība. Rakstnieces vārdu un atpazīstamību Regīna ezera iegūst 1961. Gadā, kad tiek publicētas divas pirmās grāmatas – stāstu krājums un ceļš vēl kūp un romāns Zem pavasara debesī. Šajā gadā viņu uzņem rakstnieku savienībā. Paralēli trīs meitu audzināšanai, mājsaimniecības darbiem un sarežģītajiem ikdienas apstākļiem viņa cītīgi raksta. 60. Gados iznāk vēl 6 Regīnas ezeras prozas grāmatas. Tik intensīvam rakstniecības darbam vajadzīgs klusums un vienatne ar sevi. Tāpēc rakstniece 1965. Gadā iegādājas lauku mājas brieži, kas atrodas Tomas pagastā aiz Ķeguma tilta Daugavas kreisajā krastā. Sākumā lauku mājā uzturas tikai vasarās, bet pa ziemu dzīvo Rīgā. Vēlāk brieži kļūst par rakstnieces pastāvīgo dzīves un radošā darba mājvietu. Beidzot viņi var iegādāties arī suni, pēc kā ilgojusies un par ko sapņojusi jau kopš bērnības. Līdz pat mūža beigām suns ir klātesošs ne tikai rakstnieces reālajā dzīvē, bet arī ļoti daudzos viņas darbos. Arī 70. gados gandrīz katru gadu iznāk kāda Regīnas Ezeras grāmata. Romāns Akka tiek uzskatīts par vienu no liriskākajiem un populārākajiem rakstnieces darbiem, kura centrā ir skolotājas Lauras un ārsta Rūdolfa mīles stāsts. Laura uzticīgi gaida mājās no cietuma sava dzērāju vīru un nespēj atbildēt uz Rūdolfa mīlestību. Dramatiskā vēstījumā atklāts Lauras iekšējais konflikts starp tiesībām uz personisko laimi un pienākuma jūtām pret ģimeni. Romāns ekranizēts ar nosaukumu Ezera sonāte. Šajā sava radošā darba periodā rakstniece pievēršas noveles žanram. Top zooloģisko noveļu cikls, kuru galvenie varoņi ir dažādi dzīvnieki. Šo darbu vēstījumā izmantoti konkrēti fakti un atziņas par dzīvnieku paradumiem, instinktiem un dzīvesveidu, atklājot to miedarbi ar apkārtējo vidi un saskarsmi ar cilvēku, īpaši uzsvarot cilvēku attieksmi pret dzīvību kā universālu vērtību. Savdabīgi un interesanti ir Regīnas Ezeras dūlie stāsti, kā rakstniece pati tos nodēvējusi. Tiem raksturīgs humoristisks vēstījumu veids, tomēr zem šķietamā komisma nereti slēpjas skumjas par dzīves paradoksiem. Zooloģiskās noveles un dūlie stāsti iekļauti krājumos Cilvēkam vajag suni, Slasts un Princeses fenomens. Par 70. Gadu nozīmīgāko Regīnas Ezeras darbu tiek uzskatīts romāns Zemdagas. Romāna saturā iekļautas 6 noveles. Tajās tiek šķetinātas vairāk vai mazāk dramatiskas dzīves situācijas, kuras varoņus novedušas tur, no kurienes nav iespējama atgriešanās. Šie vēstījumi beigās izrādās tikai vīzija, kuru skatījusi autores bezapziņa, atrodoties uz robežas starp dzīvību un nāvi. Ar šo romānu autores tēls kļūst par raksturīgu personu Regīnas Ezeras prozā. 80. gados sarakstītas un izdotas iecerētās tetraloģijas. Pati ar savu vēju, pirmās divas grāmatas, Varmācība un Nodevība. Romānā Varmācība, atbilstoši nosaukumam, skatīti ar varmācību saistīti notikumi un to ietekme uz varoņu dzīvēm, parādot, ka iecietība un piedošana nevis novērš ļaunumu, bet ļauj tam diedzēt jaunas metastāzes. Romāns Nodevība uzrakstīts dienas grāmatas un vēstuļu formā. Tai atklāta rakstnieka darba ikdiena, grūtā izvēle starp radošo darbu un sadzīvi un sniegti padomi topošajai rakstniecei Irēnai. Dažādu neparedzētu apstākļu dēļ tetraloģijas 3. Un 4. Grāmatu rakstniecei tā arī neizdodas uzrakstīt. 90. Gados klajā nāk miniatūras, viens īsprozas krājums un vairākas autobiogrāfiska rakstura grāmatas. Miniatūru krājumā Zvaigžņu lietus, kā personificētas būtnes spilgti notēloti gada 12 mēneši, atklājot katra saudabīgo raksturu. 1995. Gadā iznākošo īsprozas krājumu Pūķa ola veido 6 noveles. Tā stāsta par notikumiem kādā oktobra pilmēnes naktī, kurā cilvēku likteņi pēkšņi kļuvuši atkarīgi no tādas šķietami sīkas nejaušības, kā atcelts autobusa reiss. Varoņi satiek cits citu un atkal šķiras, augst pēc sapratnes un mīlestības, spēr liktenīgus izmisuma soļus, un pat ceļo cauri laikam. Pēc šī krājuma ir uzņemta televīzijas filma ar nosaukumu Sātanisks stāsts, kurā pati rakstniece piedalās kā aktrise un atveido autores lomu. Autobiogrāfiskajā prozā iznāk par stundu kalendāru nosauktie dienas grāmatu ieraksti, kas lasāmi grāmatās visticamāk, ka ne, un varbūt tā nebūs vairs nekad. Dienas grāmatās fiksēti un mākslinieciskā formā ietērpti rakstnieces ikdienas acu mirkļu iespaidi, kas ļauj palūkoties uz dzīvi un pasauli ar viņas acīm. 90. Gadu nogalē apgāts likteņu stāsti izdod neliela apjoma grāmatiņu, mazliet patiesības, nedaudz melu, kurā Regīna Ezera dalās atmiņās par savu ģimeni, bērnību un rakstniecības sākumu. Rakstniece Regīna Ezera mirusi 2002. Gada 11. jūnijā, abedīte Tomes kapsētā. Beigas.